Poštovani slušalci, dobro vam večer. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. 12. decembar među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. U Sarajevu sastanak vijeća za provedbu mira o stanju u Bosni i Hercegovini. U Beogradu pretučen partizanski general Jovo Kapičić. KFOR saopštio da su poznati organizatori i vođe nasilja protiv međunarodnih snaga na Kosovu. Britanija je članica Evropske unije i to će ostati, branio je premijer Cameron u parlamentu svoje veto na samitu Evropske unije. Putin odbio komentirati proteste opozicije kojima se traže novi izbori. U emisiji koja je pred vama možete čuti, hoće li Srbija ispuniti uvjete prema Evropskoj uniji ili će promijeniti proevropsku politiku? Što je zapravo u Banja Luci rekla Doris Pak, te je li se izvjestiteljica Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu svrstala na stranu nekog od entiteta? Te što sve mora da bi uspjela u političkom životu ostvariti žena na Balkanu, koja je onako rijetka pojava u javnosti Juga Evrope? Na najprije detaljni pregled dnevnih novosti. Pred mikrofonom Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijeće za primjenu mira, međunarodno tijelo koje nadzire provedbu mirovnog sporazuma iz Daytona, počelo je danas poslije podne dvodnevno zasjedanje u Sarajevu. O temama koje će biti na dnevnom redu, glasnogovornica Ureda visokoga predstavnika Ljiljana Radetić.
Upravni odbor Vijeća za provedbu mira će razmotriti glavne izazove sa kojima se Bosna i Hercegovina suočava, uključujući neformiranje novog vijeća ministara, neusvajanje budžeta državnih institucija i pitanje fiskalne stabilnosti, te zastoje u provođenju odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o statutu grada Mostara. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira će također razmotriti i prepreke koje stoje na putu implementacije Daytonskog mirovnog sporazuma i napretka u realizaciji programa 5+2.
Specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen izjavio je u Sarajevu da Bosna i Hercegovina mora pojačati borbu protiv korupcije ukoliko želi postati članica Evropske zajednice.
Bosna i Hercegovina je napravila veoma mali napredak u borbi protiv korupcije u javnom i privatnom sektoru. Pravni okvir za borbu protiv korupcije postoji, ali implementacija postojećeg zakonodavstva je nedovoljna.
Visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton i evropski povjerenik za proširenje Stefan File izrazili su u današnjem saopćenju uvjerenje da Srbija može učiniti završne korake kako bi u februaru dobila status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Penzionirani general JNA i narodni heroj NOB-a Jovo Kapičić napadnut je i teže povrijeđen danas u Beogradu. Evo što je radio Slobodna Evropa rekao sin 93. godišnje Kapičića, Dragan Kapičić.
Desilo se da pri povratku kući, blizu njegovog stana, dobije jedan težak udarac s leđa, s kojim je potpuno zatvoreno oko i sav ukrvavljen, slomljen nos i posle čega je on pao i bio bez svesti za kratko vreme, dok ga nisu neki ljudi podigli onako slom u krvi i na neki način omogućili mu da dođe nekako do kuće. S obzirom da to nije bilo toliko daleko. E sad, sve zajedno posle toga, posle mog dolaska kod njega i sve ono zajedno kasnije što smo činili vezano za preglede, koji još uvijek traju, je otprilike to što može se znati.
Visoki funkcioner srbijanske vladajuće demokratske stranke Dragoljub Mićunović izjavio je da bi status Kosova na kraju mogao biti riješen međunarodnom konferencijom.
Bilo je jedno rješenje, da se zakaže jedna konferencija koje bi učestvovali i Beograd i Priština, Brisel, Eulex pod okriljem Ujedinjenih nacija, odnosno Saveta bezbednosti, koja bi na kraju definisala statusni položaj Kosova. Zakazivanje ne takve konferencije učinilo bi mogućim i stvarno tehničkim sve sadašnje pregovore.
Zapovjednik KFOR-a RH Drevs izjavio je da su identificirani organizatori i vođe nasilja protiv međunarodnih vojnika na barikadama u Jarinju i Jagnjenici i da iza toga stoje Zvonko Veselinović i njegov brat. KFOR ima snimke događanja s barikada i one su proslijeđene Eulexu koji blisko surađuje sa srpskim vlastima, rekao je Drevs. Tužilaštvo BiH zbog ratnog zločina u kasarni Viktor Bubanj u Sarajevu podiglo je optužnicu protiv tri osobe, Besima Muderizovića, Rameza Avdovića i Julijana Nikole Vintile, porijeklom iz Rumunske koji ima državljanstvo BiH, glasnogovornik tužilaštva Boris Grubešić.
Oni se terete da su sudjelovali kao svjesni sudionici u udruženom zločinačkom poduhvatu koji je otpočeo početkom svibnja mjeseca 1992. godine. Oni se terete da su radi realiziranja tog zajedničkog cilja sudjelovali u uspostavljanju i održavanju sustava zlostavljanja civila srpske nacionalnosti tako što su privedene civile sa područja grada Sarajeva prihvatali i protuzakonito zatvarali u bivšoj kasarni Viktor Bubanj gdje su zatočeni civili bili podvrnuti namjernom nanošenju snažnog tjelesnog ili duševnog bola ili patnje, nanošenju povreda tjelesnog integriteta ili zdravlja te preseljavanju na prinudni rad što je imalo za posljedicu smrt 18 zatočenika.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović ocijenio je kao razumnu izjavu buduće šefice diplomacije Vesne Pusić da sa Srbijom treba postići međudržavni sporazum o rješavanju spornih pitanja, a potom na dnevni red staviti i mogućnost povlačenja međusobnih tužbi za genocid. Josipović bi mogao dati mandat Zoranu Milanoviću čim dobije konačne rezultate izbora.
To isključivo ovisi o Ustavnom sudu i Državnom izbornom povjerenstvu. Ako danas dobijem konačne rezultate izbora, nema zapreke da se odmah ne da mandat. Prema tome, evo, čekam da ta dva tijela obave do kraja svoj posao.
Policija je po nalogu Zagrebačkog suda u Splitu uhapsila predsjednika Dalmatinskog komiteta za ljudska prava Tončija Majića, te ga se vodi na prisilno psihijatrijsko vještačenje. Protiv Majića vode postupak zato jer je posljednjih godinu dana kidao zastavu i slao je jednom mjesečno poštom predsjedniku Ivi Josipoviću. Tonči Majić razotkrivao je ratne zločine koji su počinjeni u vojnom zatvoru u Lori. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora ponovno je ukinulo zastupnički mandat bivšem premijeru i šefu HDZ-a Ivu Sanaderu, ovog puta zbog nove optužnice u slučaju Fimi Media, po kojoj je iz te tvrtke izvučeno oko 6,6 milijuna eura, od čega je oko 2 milijuna Sanader zadržao za sebe, a ostatkom punio takozvani crni fond u HDZ-u iz kojeg je stranka financirala izborne kampanje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanski premijer David Cameron danas je pred poslanicima parlamenta objašnjavao svoju odluku da na samitu Europske unije u Briselu prošloga petka stavi veto na promjene europskih sporazuma, samo dan nakon što je njegov zamjenik Nick Clegg taj potez ocijenio lošim po Britaniju. Cameron je rekao da je Velika Britanija bila i ostaće članica Europske unije. Nastaviti ćemo stvarati saveze u stvarima koji su u našem interesu, rekao je Cameron. Lider opozicije Ed Miliband oštro je kritizirao veto u Briselu te rekao da je premijer ostavio Britaniju bez glasa u Briselu. Pregovori Grčke s međunarodnim financijskim inspektorima o drugom paketu pomoći teški su i ključni, izjavio je danas grčki ministar financija Evangelos Venizelos poslije početnih pregovora. Venizelos se danas sastao sa predstavnicima Europske komisije, Europske centralne banke i Međunarodnog monetarnog fonda, od čije procjene zavisi da li će Grčkoj biti odobren drugi paket pomoći. Konačni rezultati parlamentnih izbora u Rusiji neće se promijeniti bez obzira na ishod eventualne istrage i masovne ulične prosvjede, izjavio je glasnogovornik ruskog premijera Dmitrij Peškov. Jedan od najbogatijih ruskih tajkuna i vlasnik američkog košarkaškog tima iz New Jerseya, Jetsi, Mihail Prohorov, najavio je da će biti protukandidat premijeru Vladimiru Putinu na predsjedničkim izborima 4. marta u Rusiji.
Ja primio rješenje.
Odlučio sam i to je možda moja najznačajnija odluka u životu. Takmičit ću se na izborima za predsjednika. Kao što se sjećate, Kremlj je mene i moje drugove iz prave stvari isključio i nismo mogli ostvariti to što smo htjeli. Nije moj običaj da stajem na pola puta.
Sirija je održala lokalne izbore iako u zemlji traju prosvjedi protiv režima Bašara al-Asada. UN procjenjuje da je u nasilnom slamanju demonstracija do sada ubijeno više od 4000 ljudi. 12 pripadnika Al-Kaide pobjeglo iz zatvora u jemenskom gradu Adenu, saopćili su danas predstavnici sigurnosnih službi. I pri kraju još jednom podsjećamo na važnije vijesti dana. U Sarajevu počeo sastanak vijeća za provedbu mira o stanju u Bosni i Hercegovini. U Beogradu pretučen partizanski general Jovo Kapičić. KFOR saopćio da su poznati organizatori i vođe nasilja protiv međunarodnih snaga na Kosovu. Putin odbio komentirati proteste opozicije kojima se traže novi izbori.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Mirjanu, u svijestima čućete i pred sam kraj, slijede naše teme dana. Srbiju nakon 9. decembra čeka sve ono što nije uradila prije odlaganja odluke o kandidaturi, to jest da riješi niz pitanja koja su teža i ranjivija od samih tehničkih pregovora za članstvo u Evropsku uniju. Hoće li zvanični Beograd biti spreman na te korake ili će ipak biti promijenjena proevropska politika? Predsjednik Srbije Boris Tadić u međuvremenu okrenuo se ekonomiji kao ključnom problemu. Ljudmila Cvetković ima detalje.
Srpske vlasti imaju pred sobom 9 nedelja da polože popravni, pod uslovom da ostvari napredak u dijalogu sa Prištinom i sprovede do sad dogovoreno, Srbiji bi lideri Evropske unije mogli da odobre status kandidata u februaru i potvrde to na samitu početkom marta. Ali hoće li Srbija proći kroz ta očkrinuta vrata ili će i ova nova šansa biti propuštena prilika? Ne treba raspravljati o promjeni pravca Srbije posla odlaganja dodeljivanja statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, već pristupiti rješavanju problema, kaže direktorka Kancelarije vlade Srbije za evropske integracije Milica Delević.
Mi smo taj put odabrali zbog sebe, smatrajući da nastavak reformskih procesa i rješavanje pitanja jeste nešto što je u našem interesu. I da budemo svesni da i rješavanje tih otvorenih pitanja jeste u našem interesu, a ne u interesu samo toga da neko u Evropskoj uniji kaže da smo jedan problem rešili.
No upravo zbog načina na koji je rješavala probleme, Srbija se i našla na popravnom ispitu. Da razloga nema mnogo za optimizam, govori i predviđanje potpredsjednika vlade za evropske integracije u ostavci Božidara Đelića, koji se na odstupanje sa funkcije odlučio upravo zbog vesti koje su 9. decembra saopštene Beogradu. On misli da kandidatura nije izvesna ni u martu. Milica Delević na ovu mogućnost koju iznosi njen dojučerašnji pretpostavljeni kaže da će Beograd tražiti modalitete za rješavanje otvorenih pitanja koji mogu više da zaštite interese Srbije.
Ako pod politikom i Kosovo i Evropa podrazumevamo da sačekamo trenutak da se zemlje u Evropskoj uniji, one koje su priznale ih više od onih koje nisu priznale, ako čekamo trenutak da se one predomisle, pa da onda nastavimo sa procesom evropskih integracija i onda nećemo nikad nastaviti. Ako politiku i Kosovo i Evropa shvatamo kao borbu da zaštitimo Srbe na Kosovu, imovinu na Kosovu, kulturno-istorijske spomenike na Kosovu i ono što smatramo svojim legitimnim interesima na Kosovu i da paralelno idemo putem evropskih integracija, onda ta politika nije isključena.
Insistirajući na nepostojećem suverenitetu nad Kosovom, trpeći kritike zbog toga i u delu opozicije i domaće javnosti, vlasti su zemlju u ovom trenutku udaljile od cilja koji je pre par meseci izgledao tako dostižan. Predsjednik države Boris Tadić, koji je u posljednjem trenutku pred odluku 9. decembra pozvao Srbe na severu Kosova da uklone barikade koje su oni uklonili pa ponovo postavili dan u oči briselske odluke i nakon tog datuma tvrdi da politika i Evropska unija i Kosovo nije bila pogrešna, što znači da od nje neće odustati. Kako će onda zemlju uvesti u Evropsku uniju? Dragoljub Mićunović, predsjednik političkog savjeta Tadićeve demokratske stranke, ipak nema dilemu da Srbija neće odustati od Evropske unije.
Da li mi to možemo u geopolitičkom pogledu da odustanemo tog projekta? Ne možemo.
Može li se očekivati neka nova ideja od onih koji ne odustaju od stare maksime? Za prelaznu ocenu u martu jako je važno da se izuzetno odgovorno nastavi dijalog sa Prištinom, kaže Sonja Licht, predsjednica Spoljno-političkog savjeta Ministarstva spoljnih poslova.
Da novostvorena kancelarija za primjenu dogovora počne da i primjenjuje sve ono što je dogovoreno, važno je da kosovski Srbi i severno i južno od Ibra budu uključeni u taj proces. Izuzetno je važno da učinimo sve kako bismo reforme koje smo započeli, koje su konačno pozitivno ocenjene, nastavili.
No svakako indikativno i to što je predsjednik Tadić dan nakon odluke Brisela krenuo još jednu od svojih kampanja, ovoga puta promovišući ekonomiju kao ključni prioritet. Kako protumačiti njegovu poruku da je ekonomija najvažnija, a ne Kosovo? Ekonomista Miodrag Zec kaže da ekonomska pitanja jesu na dnevnom redu, ali da se stvari moraju potpuno drugačije pozicionirati.
Ako će Srbiji put u Evropi biti takav da vi registrujete kola svaka dva dana i da na svaku gumu lepite po neku nalepnicu koju neki partijski čovjek proizvodi, onda je to besmislena reforma.
Drugo što ja zameram našem establishmentu, što je razvila jedno osjećanje, to je što se cijeli evropski kontekst stavio u kontekst da ćemo mi dobiti neki novac i da ćemo mi biti državno društvo.
Odlaganje kandidature Srbije i postavljanje uslova oko Kosova dolazi u trenutku kada je u zemlji najmanja podrška evropskim integracijama od 2000-te. Hoće li hladan tuš iz Brisela doprineti rastu evroskepticizma? Univerzitetski profesor Jovan Komšić.
Iako se i dalje bude Srbija držala daleko od nade, daleko od šanse da uđe u društvo modernizovanih demokratskih tržišnih demokratija, sada može negativna dijalektika krize da proradi, da iz materijalne oskudice uđemo u oskudicu vrednosti ideja, vratimo se nažalost pred dve decenije viđenim obrascima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Sarajevu zasjeda Vijeće za implementaciju mira. Uoči te dvodnevne sjednice otvorila se žestoka rasprava povodom izjava Doris Pak, koja je prema pisanjima novina u Banja Luci pohvalila politiku Milorada Dodika. Evropska je parlamentarka demantirala napise po kojima je pozitivno govorila o Republici Srpskoj, a negativno o federaciji. O medijima balkanskim po ko zna koji put govori Erdoğan Katana.
Političari u Bosni i Hercegovini odavno su navikli da ih mediji izvlače iz konteksta, pa rijetko i reagiraju. Što se tiče evropskih političara, situacija je očigledno drugačija. To je potvrdila i poslanik Evropskog parlamenta Doris Pak, koja je bijesna načinom na koji su njenu izjavu od 10. decembra prenijeli pojedini mediji, reagovala dan kasnije u Banja Luci. Jutro sam pročitala novine i znate šta ponekad se pitam? Šta ovi ljudi meni rade? Moram da kažem da sam oklijevala ponovo da stanem pred medije. Pakova je dan ranije govorila o složenoj strukturi Bosne i Hercegovine, što je većina medija u Republici Srpskoj koja je zadužena za stvaranje slike kako je Republika Srpska, bolji dio Bosne i Hercegovine, jedva dočekala. Pa tako banjalučke nezavisne novine prenose kako je Pakova izjavila da su svi u Federaciji Bosne i Hercegovine žrtve entiteta koji je disfunkcionalan. Demantujući ovakve ocjene, Pakova je ponovila svoju izjavu.
I did not praise RS and blame Federation. I only said.
Ja nisam hvalila Republiku Srpsku, a kudila Federaciju. Ja sam samo rekla da je srećom Republika Srpska drugačije strukturisana od Federacije, a Federacija Bosne i Hercegovine ne može da se krivi za strukturu koju ima, jer je ona uspostavljena Vašingtonskim sporazumom, a preuzeta u Daytonu. A neki problemi postoje i zbog problematične strukture Bosne i Hercegovine, kazala je Pak. Novinar i urednik Banjalučke alternativne televizije Vlatko Vukotić kaže da nije ništa novo da mediji, zavisno iz kog entiteta dolaze, različito vide jedan te isti događaj.
Dakle, uglavnom kod nas se ne čaša napola puna, za druge napola prazna i mediji su samo postali dio političkog cirkusa u Bosni i Hercegovini.
SDP u svom saopštenju, osim stavova o Federaciji BiH, zasmetao je i način kojima je, kako su rekli, pokušala relativizirati Dodikov nasrtaj na nedavnom skupu u Italiji na pravni poredak Bosne i Hercegovine, te u kojoj se posebno dotakla takozvanog kiparskog scenarija za Bosnu i Hercegovinu. Selekcija informacija i naglašavanje pojedinih dijelova u medijima nije ništa novo, ali oko toga se ne treba mnogo sakirati, kaže član upravnog odbora Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine i predavač u Sarajevskom Medijaplan institutu Radenko Udovičić.
profesionalnu zajednicu naravno sekira takav vid izvještavanja, u krajnjem slučaju između ostalog zbog toga i vi pravite ovaj prilog. Također i ljude koji su duboko involvirani u političke procese u BiH to sekira. Međutim, običan svijet na to ne reaguje. I vi sada da pitate na ulici nekoga šta je Doris Pak stvarno rekla ili koga je ona podržala, mnogi će vam odmahnuti rukom ili neće znati ili baš briga za to.
Predsjednica Upravnog odbora Udruženja BH Novinari Milkica Milojević smatra da je i ovo potvrda kako u Bosni i Hercegovini sve više ima neodgovornog novinarstva.
Mi imamo problem svakoj vrsti javnog djelovanja, ne samo medijskog, nego i političkog na kraju krajeva. Kod nas igra samo krivična odgovornost i građanska odgovornost, hoćeš li ti nekom platiti odštetu i hoćeš li otići u zatvor. Sve ostale vrste odgovornosti, uključujući i profesionalnu, koja je itekako bitna, i političku, kod nas naprosto ne funkcionišu, jer znate, ako vama lažu iz godine u godine, jedni te isti političar da će načas ovo ili ono i to ne uradi, vi njih opet birate. Ako vam tako novine ili televizije izaberu dio koji im odgovara pa vam prikažu, ako ih i dalje gledate i čitate, onda je, mislim, pitanje uslovno kazano da li se isplati biti odgovoran.
U BH društvu mediji su samo ogledalo i refleksije jednog opšteg stanja, smatra politička analitičarka Tanja Topić.
Oni su se pretvorili, znači, u navijače, zauzeli su određene strane i te strane uglavnom korespondiraju sa etničkim i entitetskim linijama u zemlji. Zapravo podijeljeni smo, znači, na naše i na njihove, pri čemu onda svako uzima onaj ugao i onu perspektivu koja najbolje odražava zapravo onu političku ili nacionalnu priču ili stav koji se, znači, samo prezentuje javno posredstvom medija. Takvo stanje teško se može promijeniti iz prostog razloga što se ni postojeći problemi, prije svega politički i nacionalni u zemlji, nisu riješili i to će trajati jako dugo, naravno pri čemu najviše trpi profesionalizam i objektivnost.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Za uspješnu ženu u zemljama Evropske unije kažu kako za njenim leđima mora stajati muškarac koji je podržava. U Crnoj Gori, kaže naša Jasna Vukićević, svaka žena ima po dva muškarca koji je vuku unatrag. Uloga žene u društvenom životu bila je tema regionalne konferencije koja je održana u Budvi, gdje je, među ostalim, raspravljano i o tome koliko sredina, a koliko žene same utječu na rodnu neravnopravnost.
Iako je Crna Gora ove godine uvela kvote za žene u izborne zakone, sa svega 10% u politici na začelju je po broju žena u parlamentu i izvršnoj vlasti, kaže Kaća Đuričković iz UNDP-evog odjela za rodnu ravnopravnost.
Kad govorimo o samom broju žena u politici, mi svega imamo nekih 10% što nastavlja, nažalost, na zadnje mjesto. Također znate da je jedna samo žena u izvršnoj vlasti, što nas također stavlja opet na zadnje mjesto.
A kakvi su europski standardi? O tome najbolje govori primjer Hrvatske, gdje su žene vrlo aktivne u političkom životu, no i dalje nisu ostvarene zacrtane brojke, podsjeća Dubravka Šimonović iz SIDA odbora.
Recimo, u rezultatima parlamentarnih izbora u zadnja tri ciklusa izbora se vidi da žene zapravo ne prelaze ozbiljno 20%. Dostigla se jedna razina uključenosti, ali se nije još otišla iznad, da treba otići iznad toga. Ono što se s druge strane vidi u Hrvatskoj da su žene vrlo aktivne u političkim strankama, tako da su ili na čelu ili na drugom mjestu različitih jakih velikih političkih stranaka i na prošlim izborima smo imali u vladi premijerku, sad očekujem da ćemo imati u novoj vladi isto žene ministrice, vidjet ćemo broj, ali ono što se vidi da nedostaje, to je jedna sustavna briga da se osigura jača zastupljena žena.
Kada se govori o preprekama većem angažovanju žena u politici kao faktoru društvenog razvoja, Savka Todorovska, predsjednica Nacionalnog savjeta za rodnu ravnopravnost u Makedoniji, navodi predrasude i stereotipe u porodici i društvu, ali i odluku žena da se ne bore za svoja prava.
Mi kao civilno društvo ubeđeni smo da je najveći problem stega kod same žene. i onda u društvu koje nema dodatne mehanizme koji bi pomogli ženi da se uključi i u politici i u društvu, a da opet bude porodica skupa sa mužem i sa decom, da ne bude devijacije i da ne bude problem u društvu.
Može li se govoriti o nezainteresovanosti žena za učešće u političkom odlučivanju, pitamo Adnana Kadribašića iz Agencije za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine.
Činjenica je da su žene dosta dugo bile isključene iz javnog i političkog života i da postoje brojne prepreke koje su dovele do toga da su žene na kraju postale nezainteresovane za politiku. U Bosni i Hercegovini, baš što se tiče izbora, mi imamo dosta žena koje učestvuju. Oko 36-37% žena se kandiduje na izborima. Međutim, postavlja se naravno pitanje da li su to samo da se tu radi o kvantitetu, a ne o kvalitetu. S druge strane, ako pogledamo sve one žene koje su bile u nekom sazivu vlasti, one su ponovo dobile povjerenje glasača. To je jedna analiza koju smo mi radili, koja nas veoma obradovala. Činjenica da su one već bile izabrane, da su prepoznate od birača, pokazuje da su i ovi sistemski načini uključivanja žena u politiku polučili određene rezultate.
Za Kaću Đuričković ne može se govoriti o nezainteresovanosti, već otporu žena prema već ustaljenom mehanizmu političkog djelovanja koji je stvoren kao čvrsta muška struktura, čime se žena suočava sa mnoštvom prepreka u pokušaju bavljenja politikom.
Mi smo u svakodnevnom poslu zaista svjedokinje toga i vjerujte mi, od svakodnevne organizacije posla do toga do kad se organizuju sastanci i na koji način se odluke donose, su zaista ne laka pozicija za žene da uhvate ritam sa time, da su stalno umrežene sa onima i da su uvijek na mjestu gdje se zaista donose odluke. Vjerujte, ta mjesta nisu obično u parlamentu, ona su najčešće u krajnje neformalnim mjestima, u krajnje neformalnim situacijama gdje se obično muškarci okupljaju i dogovaraju oko odluka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Radio Slobodna Evropa obilježava 20. godišnjicu kolapsa Sovjetskog saveza specijalnim online projektom koji uključuje video priče, hronologije, karte i indekse slobode štampe, korupcije i liberalizacije u 15 zemalja nastalih raspadom. Tu su i videozapisi sjećanja novinara Radija Slobodna Evropa, kao i priče političkih vođa i običnih ljudi koji su bili svjedoci tih dramatičnih istorijskih dešavanja.
Iz naše regionalne emisije koja je na programu u 22 sata po srednjoevropskom vremenu, preporučujem vam priču o knjizi koja je važna za sve balkanske države, posebno političare. Marginalije Miroslava Krleže.
Beogradski krležolog i urednik u službenom glasniku Gojko Tešić preporučuje knjigu i hrvatskim i srpskim političarima, jer bi mogli ponešto naučiti o rješavanju problema koji su pred njima. Za njega je, kaže, ova knjiga višestruko važna.
Knjiga koja ujeda i jedne, i druge, i treće, dakle sve one koji su delovali na južnoslovenskom prostoru, i ova je knjiga zapravo koja se tim fenomenima, tim svađama, tim sporovima, istorijskim i tako dalje, bavi na jedan uzbudljiv način. Dakle, knjiga koja sve ujeda je itekako važna knjiga za sve kulture na ovom prostoru. Ono što je za mene važno, dakle, iz srpske perspektive, beogradske perspektive, jeste da se na tom prostoru obnavlja interesovanje za Miroslava Krleže.
Zanima li vas i više o najavljenoj temi, budite uz regionalni program Slobodne Evrope i u 22 sata ili zavirite na internet stranice ovog radija.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada i za podsjećanje na važnije vijesti dana.
U Sarajevu počeo sastanak vijeća za provedbu mira o stanju u Bosni i Hercegovini. U Beogradu pretučen partizanski general, 93-godišnji Jovo Kapičić. KFOR saopćio da su poznati organizatori i vođe nasilja protiv međunarodnih snaga na Kosovu. Bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu ponovno ukinut saborski mandat. Britanija je članica Evropske unije i to će ostati, branio je premijer Cameron u parlamentu svoj veto na samitu Evropske unije. Putin odbio komentirati proteste opozicije kojima se traže novi izbori.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, u Pragu su s vama bili Mahir Elšani i Sabina Čabaravtić.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti što kaže Nenad Prokić o ideji Srbije da u imenu Kosova na regionalnim skupovima obavezno stoji rezolucija 1244.
Zahtevati od nekoga da se zove 1244 SB kad ode da pregovara, je najmanje smešno. Ode Tači u Britaniju, ode u Ameriku i sada bi trebalo da se ta zemlja koju su oni priznali zbog Srbije zove 1244.
Koliko ima korupcije u crnogorskom obrazovnom sistemu?
Anketirani građani smatraju da je najmanje ima u osnovnom, a najviše u visokom školstvu. Prema mišljenju ispitanika, korupcije ima više na privatnim univerzitetima.
Govorimo i o novinarima koji su 90-ih huškali na rat.
U Hrvatskoj nije bilo optužnica, nije bilo istraga. Naravno da nakon srpskih medija, da su hrvatski mediji najodgovorniji za širenje mržnje, to nema sumnje.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kosovski zvaničnici ističu da je Kosovo od Evropske unije dobilo zeleno svjetlo za početak dijaloga za viznu liberalizaciju i ocjenjuju da se težak posao isplatio. Analitičari, međutim, upozoravaju da zaključci Evropskog savjeta otvaraju perspektivu, ali još uvijek ne znači i početak dijaloga o viznoj liberalizaciji, izvještava Amra Zajneli.
Po rečima kosovskih zvaničnika, Kosovo je prošlog utorka tokom samita u Briselu dobilo zeleno svjetlo za početak dijaloga o viznoj liberalizaciji. Ministrica za europske integracije Vljora Čitaku u izjavi za Radio Slobodna Evropa je kazala da je Kosovo nakon teškog rada, ali i konstruktivne uloge u dijalogu sa Srbijom, nagrađeno od strane Evropske unije. Tokom protekle dvije godine radili smo nevjerovatno puno. Usvojili smo našu nacionalnu strategiju za liberalizaciju viza i u ovom trenutku smo mnogo napredniji nego što su to bile zemlje u regionu, kazala je Čitaku. Poznavaoci evropskih integracija, međutim, ističu da zaključci ministra Evropske unije o Kosovu otvaraju perspektivu, ali još uvijek ne obeležavaju početak dijaloga o viznoj liberalizaciji. Kosovski analitičar Fatmir Curi navodi da će ovaj dijalog početi krajem godine ukoliko se u međuvremenu ispune još neki dodatni uslovi koje Brisel zahteva. Na osnovu malo optimističnijeg scenarija, ukoliko vlada ispuni sve tehničke kriterijume, Kosovari se mogu nadati da u Evropsku uniju putuju bez viza tek 2013. godine.
Kosova ka šum probleme na češtjene azili.
Kosovo ima veliki problema sa azilom. Nalazimo se na 4. mjestu po broju zahteva za azil u Evropi, a postoji problem i reintegracije i repatriacije povratnika na Kosovu. Ukoliko smo optimisti, Srbiji, Crnogori i Makedoniji je bilo potrebno oko 18 mjeseci, dok Bosni i Albaniji do 30. Što znači, ukoliko dijalog počne početkom sljedeće godine, optimističan scenarij za Kosovo je da postane deo bezviznog režima krajem 2013. godine, ističe Curi. On je također izdvojio glavne izazove koje su pred Kosovom tokom predstojećih godina, pre nego što će postići bezvizni režim. Vladavina zakona i reforme oko reintegracije i repatriacije, kako bi se smanjio zahtev za azil, su među glavnim uslovima, ističe Curi. Pored toga, traže se i rezultati što se borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala tiče. Evropska komisija ne želi da čuje prazne priče, već želi dokaze da se nekom na Kosovu sudi zbog organizovanog kriminala i visokog nivoa korupcije, kaže Curi. a Aleksandra Štigelmajer, visoka savjetnica Evropske inicijative za stabilnost, ističe da je početak dijaloga sa Kosovom dosta dugo bio odugovlačen i da početak takve perspektive nije veliki korak, pošto još uvek postoje mnogi izazovi i angažovanja oko liberalizacije viza. Ovo je jedan mali korak na putu ka liberalizaciji viza. Ono što je važnije je predaje mape puta Evropske komisije, koja tačno određuje uslove koje Kosovo treba da ispuni na tom putu, navodi Štigelmajer. Pod tim uslovima spadu izdavanje pouzdanih ličnih dokumenata, granična kontrola, monitorovanje migracije, borba protiv korupcije i kriminala, poštovanje ljudskih prava i slično. Štigelmajer podseća da će Brisel dati liberalizaciju viza Kosovu nakon što se ispune ovi uslovi, a uzimajući u obzir ostale slučajeve, ona navodi da i pored mnogih napredaka koje je Kosovo ostvarilo, potrebno je najmanje 2 godine kako bi se ispunili svi potrebni uslovi. Nadamo se da će Kosovo dobiti ovu listu uslova koju treba da ispuni što pre moguće, ali sa obećanjem Brisela da će na kraju dobiti liberalizaciju kada se uslovi ispune, ističe Štigelmajer, dodajući da kosovske vlasti s jedne strane moraju usko da sarađuju sa Euleksom kada je u pitanju borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Zaključci Evropskog saveta od 5. decembra pozdravio premijer Kosova Hašim Tači, kao i predsjednik Evropske unije na Kosovu Fernando Gentilini. Po njima, ovi zaključci predstavljaju važan korak napred i veliki napredak u aspektu vizne liberalizacije, kao i u uspostavljanju ugovornih odnosa sa Evropskom unijom. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Odustajanje od rezolucije 1244 je kraj Srbije. Jedno je od reagovanja koja su zapljusnula javnost nakon što je predsjednik Boris Tadić izjavio da u tehničkim pregovorima Beograda i Prištine Brisel insistira na odustajanju od ovog UN-ovog dokumenta. Pregovori oko predstavljanja Kosova na regionalnim skupovima zapeli su zbog insistiranja Beograda da uz naziv Kosovo obavezno stoji rezolucija 1244. Zašto se podigla tolika bura reakcija i zašto se dovodi u pitanje nastavak pregovora s Prištinom, istraživala je Branka Mihajlović.
Predsjednik Srbije Tadić kaže da izostanak naziva rezolucija 1244 faktički znači odustajanje Srbije od tog dokumenta Ujedinjenih nacija, citat. Rešenja za Kosovo moraju biti oslonjena na čvrste temelje, a rezolucija je najčvršći temelj koji imamo, kaže Tadić. Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju vlade Srbije, brani stav Beograda koji insistira da u imenu Kosova stoji rezolucija Ujedinjenih nacija.
Nepominjanje rezolucije u ovakvom kontekstu bilo bi opasno, jer u tom slučaju bi nam ostalo da rezoluciju pominjamo samo u našim govorima i našim skupštinskim deklaracijama koje ne obavezuju nikoga od međunarodnih stranih faktora, znači pa ni kosovske Albance. Prema tome, važno je da rezolucija kao takva da jasnu indikaciju šta je zapravo Kosovo.
Profesor međunarodnog prava Vojin Dimitrijević, međutim, ne vidi takvu opasnost.
Pa to je odustajanje od jednog aranžmana gdje se ta rezolucija pominje. Ali to nije odustajanje rezolucije. Pretpostavljam da je naše insistiranje bilo da tu piše rezolucija 1244, a da su u Brislu možda rekli najšta neko rešenje da ne pominjete tu rezoluciju.
Da svi na vlasti ne misle isto svedoči današnja izjava Milice Delević, direktorke vladine kancelarije za eurointegracije. Ona se pridružuje onima koji ne misle da je ime pod kojim će se predstavljati Kosovo pitanje svih pitanja.
Verujem da ćemo se složiti da je za Srbiju bolje da prisustvuje skupovima o kojima se razgovara, o temama koje se nje tiču, nekad i o njoj samoj, a ne da prvenstveno razmišlja o načinu učešća drugih.
Nenad Prokiš, funkcioner LDP-a, partije koja traži novu politiku prema Kosovu, smatra da Srbija vodi gubitničku politiku insistirajući na nečemu što po njemu nema baš mnogo smisla.
Zahtevati od nekoga da se zove 1244 SB je najmanje smešno. Ode Tači u Britaniju, ode u Ameriku i sada bi trebalo da se ta zemlja koju su oni priznali zbog Srbije zove 1244.
Profesor međunarodnog prava Vojin Dimitrijević za naš program objašnjava da je čitava politička ujdurma stvorena navodnim zahtevom da Srbija odustane od rezolucije 1244 farsa.
Pa moram da priznam da sam bio zapanjen kad sam juče video naslove da se od Srbije tražio da odustane od rezolucije 1244 bez ikakvog daljeg objašnjenja. Srbija ne može da odustane od te rezolucije pošto nije ni donela.
Nenad Prokić kaže da je ova vlast izgubila godine ne priznajući realnost zakovana u političke koordinate iz 99. godine.
3,5 godine su oni sedeli ovdje i pričali neke mantre. Govorili su da je Kosovo Srbija, zašto nije Vojvodina Srbija, zašto ne piše nigdje da je Beograd Srbija, nego pišemo da je nešto Srbija upravo zbog toga što nije.
U opštoj galami o tome šta znači rezolucija 1244 upozoravaju naši sagovornici, zaboravljaju se neke stvari, profesor Dimitrijević i Nenad Prokić.
Rezolucija sadrži razne stvari. Srbija bi najradije odustala od toj rezolucije, pošto u njoj ima dosta neprijatnih stvari za Srbiju, a ne samo prijatnih. E sad vremenom se na neke stvari zaboravilo da u rezoluciji postoji pozivanje na Rambuje, a Rambuje je sadržao pravilo da u roku, ne znam koliko godina, mora da se održi referendum na Kosovu i da na osnovu tog referenduma se reši status Kosova, što Srbija nikako nije voljela i na to se i zaboravila.
Beogradska politika preostaje jedini argument, ta rezolucija 1244, što je zapravo bila kapitulacija. A kod nas se to smatra kao neko posljednje uporište neke politike koja je kapitulirala tada. Istrajavati na tome znači istrajavati na kapitulaciji.
Na pitanje zašto je onda na sceni Srbije nastalo utorkivanje u odbranu rezolucije 1244, profesor Dimitrijević je odgovorio.
Iz neznanja, kao često, što je tako što se nešto naduva, kod nas vlada u toj meri neznanje, a ovo je nešto iz moje struke pa mi više pada na u oči, koji znam koliko neznanja imaju u drugim stvarima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Koliko god Hrvatska odmakla u evropskim integracijama, neke teme su i dalje zajedničke, balkanske. Jedna od njih je i odnos prema ratno-huškačkom novinarstvu. Novinarsko društvo Hrvatske ni do danas nije smoglo hrabrosti i snage da se, makar odredi prema novinarima koji su 90-ih svojim pisanjem i govorom poticali na mržnju i zločin, a kamoli da protiv nekoga podnesu krivičnu prijavu. Istim povodom iz Zagreba, Ankica Barbir Madinović.
Jedan od najpoznatijih hrvatskih televizijskih novinara Goran Milić, danas direktor programa Al Jazeera Balkan, zasad je, koliko smo uspjeli saznati, jedini hrvatski novinar koji je od Vijeća časti Hrvatskog novinarskog društva dobio opomenu za govor mržnje. Opomena je svježa, izrečena mu je 8. travnja 2011. a dobio ju je zbog najave u Dnevniku od 27. lipnja 2010. godine. Milić je tada najavio prilog o građanima Srbije koji pokušavaju ostvariti pravo na svoje vlasništvo i nekretnine u Hrvatskoj. Milić je podsjetio javnosti na vlastite nedaće oko stana u Beogradu koji mu je ne tako davno i sudski oduzet, te nastavio u smislu rođaci su im ubijali i palili Hrvatskom, a oni sad traže stanove. Iako je to izrekao u Vijenoj u kondicionalu, Novinarsko vijeće časti, na čelu kojeg je u tom trenutku bio novinar Jutarnjeg lista Drago Hedl, ocijenilo je da je Milić prekršio novinarski kodeks i da se njegova najava može označiti kao govor mržnje i može implicirati kako su ti ljudi nekome spalili kuću ili oteli stan, što se, kaže Hedl, iz priloga koji je uslijedio ni na koji način ne vidi.
Naime, Goran Milić je rekao kako se osjeća liječnik kada mu u ordinaciju uđe pacijent čiji mu je rođak spalio kuću ili oteo stan, ili uradio i jedno i drugo. E, ja se pomalo tako osjećam, kaže Milić, dok da najavljujem sljedeći prilog. Naravno, liječnik će pacijenta profesionalno liječiti, a ja ću prilog profesionalno objaviti. Najava je cirila da ljudi koji su na neki način sudjelovali u paljenju Hrvatske sada traže da im se vrate kuće, a uopće o tome nije bilo govora.
Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka ne može potvrditi je li sličnih opomena Novinarskog vijeća časti za govor i poticanje mržnje bilo i ranije, ali zna da za medijsko ratno huškaštvo 90-ih nije pokrenut ni jedan sudski proces.
U Hrvatskoj nije bilo optužnica, nije bilo istraga. Naravno da nakon srpskih medija, da su hrvatski mediji najodgovorniji za širenje mržnje, to nema sumnje.
Profesorica etike novinarstva na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti doktorica Gordana Vilović podsjeća i na antologijsko ime Smiljka Šagolja, čija Šagoljica je postala simbolom ratnog huškačkog novinarstva.
Smiljko Šagolj je promicao najgore oblike i na kraju laži o činjenicama, ali najgori oblik govora mržnje, da bi dobio doktorat na Fakultetu političkih znanosti. Čovjek koji naprosto ne bi smio biti u krugu onih koji uče
djecu.
Novinar Klauški podsjeća na još neka imena.
Pa da, recimo Denis Latin je napravio veliku karijeru i uspio se profilirati kao jedan od najuticajnijih i najozbiljnijih novinara na javnoj televiziji i u ovoj regiji općenito. Dakle, on je unatoč svim onim prilozima tokom 90-ih gdje je u kameru iščitavao imena hrvatskih Srba koji su navodno bili petokolonaši, nakon što je 95. iz zapaljenog Knina izvještava kako je riječ o tome da se pali smeće, a ne 10.000 kuća koje su izgorile nakon oslobodilačke operacije. On je sve to uspio, dakle, prevladati nekim novim novinarskim stilom, gdje sam profilirao kao oporbeni novinar, gdje je izgradio karizmu jednog ozbiljnog autora za kojim danas plaću svi oni koji su želi neovisnog novinarstva na području cijele regije.
HRT-ovu zvijezdu ploverku Novak Srzić Klauški smatra paradigmom ratno-huškačkog novinarstva u Hrvatskoj, ali upravo je njoj Ivica Račan dao svoj prvi intervju na televiziji nakon što je 2000. Osvojio vlast.
Pa tako je bilo 2007. odnosno 2008. kad je ploverka Novak Srzić pod Ivom Sanaderom postala glavna urednica. Nikakvo čudo, dakle, da Ivica Račan je iskoristio ploverku Novak Srzić ili je ona iskoristila njega. Dakle, to su oni novinari koji služe svakom režimu, a takozvana ljevica dokazuje svoju neku demokratičnost time što se ne želi miješati u te unutarnje profesionalne stvari. Pokušava glumiti da je to novinarstvo zaista neovisno i profesionalno.
Cijelu tu ružnu stranu ratnog novinarstva kao da svi žele zaboraviti. Doktorica Vilović.
U Hrvatskoj je to naprosto postala tabu tema i zapravo se nitko ne želi vraćati na to vrijeme.
Iz Zagreba Antica Barbir Mladinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
Trenutno imamo tehničke smetnje. Naš redovni program biće uskoro uspostavljen. Molim vas, ostanite s nama. Posjetite našu web stranicu slobodnaevropa.org. Prosvete. Većina građana navodi i da je veoma prisutna praksa potezanja rođačkih kumovskih veza za popravljanje ocjena, za polaganje razreda ili ispita. U sve to, mladi ljudi su uvjereni da se u Crnoj Gori diploma jednostavno može kupiti. Slušate Predraga Tomovića.
Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje kaže da kada je riječ o percepciji korupcije u obrazovanju, anketirani građani smatraju da je najmanje ima u osnovnom, a najviše u visokom školstvu. Prema mišljenju ispitanika, korupcije ima više na privatnim univerzitetima.
Tako da u osnovnim školama percepcije korupcije 13%, srednjim školama 21%, dok ona značajno raste već kad dođemo u oblast visokog obrazovanja i u tom dijelu na državnim univerzitetima, odnosno državnim fakultetima, skoro 30% i tu bilježimo jedan pad u odnosu na prethodno istraživanje od 5%, dok raste percepcija korupcije na privatnim fakultetima i ona trenutno iznosi oko 44% u odnosu na prethodni talas, to je značajan rast.
Većina anketiranih dobi od 18 do 29 godina gotovo da nikada nije imalo neposredno iskustvo sa korupcijom i uglavnom su o tim slučajevima čuli od drugih. A šta su kazali, kada se i u kojim situacijama najčešće događa korupcija, prenosi ponovo Daliborka Uljarević.
Prilikom raspodjele mjesta učeničkim i studentskim domovima čak 44%, zatim prilikom upisa na fakultet 39% i nagrađivanje uspješnih učenika i studenata 38%.
Ispitanici, njih 15%, je čulo da profesor traži i uslovljava studente da kupe knjigu kako bi polagali ispit i to je daleko najrasprostranjeniji vid korupcije u visokoškolstvu, sudeći po iskustvu građana. Ono što je zanimljivo, a što su ispitanici istakli, jeste da su bili svjedoci da profesori nejednako ocjenjuju znanja učenika i studenata.
Prema mišljenju građana, na taj način privilegovana su najprije djeca roditelja na visokim funkcijama i položajima, čak 60%, zatim djeca bogatih roditelja 47%, djeca partijski podobnih roditelja 22%, te djeca prosvetnih radnika 12%.
Većina građana, njih preko 50%, smatra da je veoma prisutna praksa potezanja rođačkih kumovskih veza za popravljanje ocjena da se položi razred ili ispit. Čak 90% ispitanika smatra da je cijena studija u Crnoj Gori previsoka, a 58% mladih između 18 i 29 godina smatra da se u Crnoj Gori diploma može kupiti.
Mladi starosti između 18 i 29 godina češće od opšte populacije vjeruje se diploma u Crnoj Gori može kupiti, odnosno 58% njih, naspram 46% u opštoj populaciji.
Za rasprostranjenost korupcije u obrazovanju građani najviše smatraju odgovornim resorno ministarstvo, ali i vladu. To su, prema njihovom mišljenju, i ključne institucije koje bi trebalo da se bore protiv korupcije. Zanimljivo je da je preko 90% anketiranih saopštilo da je veliki studentski protest iz oktobra bio opravdan. Zlatko Vujović iz CEMIA prenosi šta su ispitanici odgovorili na pitanje da li su studenti trebali da izađu iz zahtjeva koji se odnose isključivo na poboljšanje uslova za školovanje ili da svojim zahtjevima obuhvate i druga društvena pitanja i probleme.
49% podržava stav studenata da su trebali da budu, da se drže u okviru poboljšavanja uslova školovanja, više novca iz budžeta, dok je 45% isto izuzetno visok procenat smatra da su studenti trebali da traže odgovornost vrha vlasti za sadašnje stanje, ne samo u školstvu, već i u društvu.
Istraživanje Centra za monitoring i Centra za građansko obrazovanje uz pomoć ambasade Njemačke provedeno je tokom novembra do početka decembra ove godine, a telefonska anketa obuhvatila je 817 punoljetnih ispitanika. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović. slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Međunarodna krizna grupa smatra da bi trebalo početi proces zatvaranja supervizije za distrikt Brčko. Domaći političari podijeljeni su u stavovima. Dok u Banja Luci već godinama zagovaraju ukidanje međunarodne supervizije, dužnosnici federacije ističu da uvjeti za tako nešto nisu ni izbliza ispunjeni, te da status Brčkog treba definirati državnim zakonom. Priču ima Žana Kovačević.
Savjet za provođenje mira trebao bi iskoristiti dvodnevno zasjedanje u Sarajevu za pokretanje zatvaranja supervizije u Brčkom tokom narednih mjeseci, uz zadržavanje arbitražnog tribunala kao sigurnosnog mehanizma u slučaju ozbiljne bezbjednosne prijetnje, preporučila je Međunarodna krizna grupa u svom posljednjem izvještaju. Kako se dalje navodi, kancelariju visokog predstavnika u Brčkom trebali bi zamijeniti predstavnici Europske unije, koja bi pomogla jačanju vladavine pravnih institucija i korupcije koja trenutno predstavlja najveću opasnost u distriktu, kaže analitičar Međunarodne krizne grupe Srećko Latal.
Rad supervizora više ne pomaže situaciju u Brčkom distriktu, a možda je čak i odmaže. Supervizor u zadnjih godinu i pol dana niti jednom nije iskoristio svoje ovlasti. Razlog za to jeste htjenje supervizora gospodina Roderika Mura da na taj način podržava vlasništvo nad svim procesima od strane lokalnih lidera i njihovu odgovornost.
Zbog njegovog jedinstvenog geostrateškog značaja status Brčkog se nije mogao riješiti za vrijeme Dejtonskih mirovnih pregovora 1995. godine. Uspostavljen je poseban međunarodni tribunal za arbitražu koji je takozvanom finalnom odlukom kreirao distrikt Brčko u avgustu 1999. Distrikt ima nezavisnu upravu, pripada podjednako oba entiteta, ali je pod isključivim suverenitetom Bosne i Hercegovine. Međunarodni supervizor imenovan je 1997. godine sa zadatkom nadziranja provođenja Dejtona. Kako se navodi u izvještaju, Republika Srpska je ispunila zadnji uslov prihvatajući odluku da međuentitetska linija koja dijeli dva BH entiteta ne prolazi kroz Brčko. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik smatra da distrikt jeste zajedničko vlasništvo oba entiteta i pod jurisdikcijom Bosne i Hercegovine.
Brčko distrikt funkcioniše zasebno, on je u zajedničkom vlasništvu dva entiteta.
Predstavnici Republike Srpske već godinama zagovaraju ukidanje međunarodne supervizije nad distriktom, dok je stav političara iz federacije da bi takva odluka bila preuranjena. Predsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić ističe da je odnose u distriktu, ali i status distrikta u Bosni i Hercegovini potrebno urediti državnim zakonom, a ne ostaviti na dobru volju entitetima.
Nije riješeno pitanje snabdijevanja Brčkog električnom energijom, nije riješeno pitanje infrastrukture i državnih kompanija, prvenstveno mislim Državna korporacija za luke, korištenje javne imovine, infrastruktura, telekoma, institucije za vladavinu zakona još nisu dovoljno osposobljene da bi se mogle efikasno boriti protiv korupcije i kriminala. I zato smatramo da je neophodno donijeti zakon, državni zakon o distriktu Brčko, gdje bi sva ova pitanja bila definisana i trajno riješena.
U svakom slučaju superviziju ne treba ukidati po ispunjavanju ovih uslova, dodaje Tihić, odnosno do održavanja sljedećih izbora za skupštinu distrikta Brčko i konstituisanja vlasti. I u Socijaldemokratskoj partiji ističu da je međunarodni supervizor u Brčkom neophodan, kao i njegov veći angažman, kaže Nermina Zajmović Uzunović, poslanik ove stranke u parlamentu Bosne i Hercegovine.
S obzirom na podjelu vlasti unutar Brčkog distrikta po određenim resorima, njima još uvijek treba jedan koordinator poslova. Evo, trenutno imam jednu neprijatnu situaciju. Brčko distrikt je raspisao konkurs da otvara 8 univerziteta. 8 univerziteta unutar jednog Brčkog sa po 3 ciklusa studija. I na jednoj sjednici, ne poštujući mišljenja ekspertnih komisija iz cijele Bosne i Hercegovine zvaničnih, oni su formirali dva univerziteta i dvije visoke škole.
Istovremeno lider Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić očekuje da bi Savjet za provođenje mira u Bosni i Hercegovini na zasjedanju u Sarajevu koje je u toku ipak mogao donijeti odluku o ukidanju supervizije, ali uz zadržavanje arbitražnog tribunala.
Ne mislim da će još uvijek međunarodne institucije spustiti kontrolu nad stanjem i situacijom u Brčkom. I to je ono što oni jednostavno moraju imati kao instrument, a s druge strane samo supervizija znači preveliku odgovornost za praktične svakodnevne događaje, tako da ukidanje supervizije znači skidanje tereta svakodnevne politike sa strane međunarodne zajednice, a s druge strane zadržavanje arbitražnog tribunala znači da politički, ključni, strateški utjecaj međunarodnih institucija ostaje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Sve poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz studija u Pragu Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Maher Elšani i Sabina Čabaradić.